Šiandien Evangelijoje girdėjom, kaip Jėzus trečią kartą pasirodo savo mokiniams. Evangelijoje labai svarbi, kad mokiniai pasirodžius net ir trečią kartą jo net pažįsta. Tie, kurie buvo tokie artimi, taip gerai pažinojo, net trečią kartą, trečią sykį pasirodžius, Jėzus buvo net pažintas. Ir tai mums priverčia suklust, kodėl? Todėl, kad Kristus atėjimas po prisikėlimo, jisai yra kažkoks kitoks. Mes nežinome, koks, gal net ir neverta įsivaizduoti. Tik žinome, kad jisai ateina ne taip galbūt, kaip mes tikimės ir ne taip, kaip įsivaizduojame. Ir labai lengva prasilenkti su juo. Ir šiandienos Evangelija man labai graži tuom, kad pagrindiniai du veikėjai, Petras ir Jonas, kurie kartu su Jėzumi, Petras, kuris yra galva bažnyčios, pats Kristus jį paskyrė galva, uola, ir Jonas, kuris yra bažnyčios širdis. Ir kaip tie du turi atrasti ryšį tarpusavyje, kaip nuo galvos turi nusileisti žinia į širdį, kaip dažnai mūsų tikėjimas lieka dogmų supratimų, kažkokių formų ir žinojimo lygyje, bet nepaliečia giliausių mūsų patirties, mūsų gyvenimo. Būtent nenusileidžia mūsų kasdienybę. Atsimenu, kadaise man tėvas pasakojo, kaip į dar tarybinės sovietiniais laikais atvažiavo skaityti kokį tai kaimą ateizmo paskaitos ir surinko, aišku, visus. Čia buvo kaip ir nori, nenori, reikėjo pasiklausyti. Visas kaimas susirinko pasiklausyti, o popas sėdėjo pas pirmas, pirmoje eilėje ir klausėsi tos ateizmo paskaitos, kuri truko geras porą valandų. Jis tik tai tiesiog žiūrėjo, ilsėjo į tą prelegentą. O pabaigęs prelegentas ir sako, norėdamas turbūt pašiepti, sako, sako, tėvelį, gal turit, sako, kokių klausimų. Tik atsistoja ir sako, Kristus prisikėlė. Ir visi žmonės iš tiesų prisikėlė. Na, jau atrodytų, kad buvo viskas kaip ir įtikinti žmonės, bet vat, pasakai teisingą frazę. Ir tai nereiškia, kad žmonėms buvo visas tas tikėjimas nusileidęs iki širdžių. Galbūt iki smegenų kaulų, tiesiog automatiškai. Tai čia dar nėra tas širdies tikėjimas, kuris pasireiškia tiesiog vienas bendras kvėpavimas. Tu jauti, tu supranti, tu suvoki. Ir tai yra labai svarbu. Manau, kad ypatingai gražiai parodo tam širdies tikėjimą Jonas. Žiūrėkite, šitas pasakojimas apie mokinius. Kas atsitinka po Jėzaus mirties? Pirmiausia, aišku, Petras yra baisiai susikrimtęs dėl to, kad jis buvo labai drąsus. Prisižadėjo Jėzui daug visokių dalykų, kaip jis net galvą už jį paguldys. Ir vis dėlto išsigynė tris sykius. Ir Petras, aišku, šito neužmiršo. Jam tai buvo kaip akmuo ant širdies. Jis visą laiką tą žinojo. Ir jis jau turbūt nebesijauti vertas vadintis nei apaštalų, nei mokinių. Ir nerado savo vietos. Galiausiai nebežinojo, kur eiti, sako, aš einu žvejot. Ką tai reiškia? Aš grįžtu prie senos specialybės. Tai, ką jis geriausiai žinojo. Ir tam tikrą prasme jis užmiršo, kad Kristus jį jau pakvietė būti nebe žuvų, bet žmonių žvejais. Tam tikrą prasme jis išduoda tam savo pašaukimą, aišku, ne iš piktos valios, bet iš pasimetimo, iš nežinojimo, iš liūdesio, susikrimtimo, jis grįžta, jis tiesiog eina žvejoti. O šitą evangeliją ne tiek apie tai, kaip Petras žvejojo, o apie tai, kaip Jėzus žvejojo Petrą. Nes Jėzus tikslas nėra pasakyti, na, gerai, tu čia ne taip pasirinkai, bet aš tau daviau visas galimybės, tai viskas tu nepasinaudoji, štai viskas baigti tarp mūsų. Ne, Jėzus eina ir toliau bando susižvejot savo paštalus. Iš tiesų tai yra ilga žvejyba, tai nėra taip paprasta. Čia turbūt ta sterili mokinių žvejyba, lygiai taip pat ir Jėzaus ta žvejyba, kaip jinai steriliai turėjo atrodyti. Kaip jisai stengiasi, kiek jisai duoda visko mokiniams, o mokiniai tarytum, kaip tas tuščia žuvų tinklas, vis išsibarsto, nesupranta, kas vyksta. Jis tai sako, kad čia bus taip, kad jiem reikia kentėti, kad per kenčiai žengti. Sako, ne, tu niekada nekentėsim, mes čia apginsim, mes čia padarysim, sutvarkysim. negirdi, tuščia. Ir manau, kad ir Jėzus tai yra tikėjimo iššūkis su mokiniais. Ir jis leidžiasi į tą kelionę, kad susigražinti savo mokinius, kad juos subrandinti ir užauginti, kad paliesti jų širdis. Galiausia, visą naktį žvejoja, nieko nepagauna. Tai kai iš ryto paklausė kažkoks nepažįstamas žmogus, ar neturit ko valgyti, tai turbūt buvo kaip tas, kaip kokia ironija turbūt nuskambėjo, kaip piktas klausimas. Ir sako, užmeskite šalia. Vėlgi ta pati istorija, kad na, jeigu visą naktį, kada geriausia kinima, kada daugiausia galimybių yra pagauti, jie žvėjo ne todėl, kad jiems nesimiega naktimis, bet matomai tai yra geriausias laikas, jie buvo žvėjai profesionalai, sako, užmeskite ir pagausite. Ir būtent iš to klausimo Jonas atpažino Kristų ne todėl, kad praregėjo, ne todėl, kad toliaregis. Jis suprato širdimi, suvokė, bet juk tai viešpats. Jis kartu prisiminė tą stebuklingą žvejybą dar kadais, kada Jėzus juos pašaukė kaip mokiniais. O čia antrą kartą pašaukimas, čia kaip sūnus palaidūnas, antrą kartą gimimas tėvo glėbėje, naujai suvokimas, supratimas, visiškai nauja įsūnystė, visiškai kitas, kuri jau yra pasiruošus kankinystė. Žiūrėkite, jeigu Petras iki Kristaus prisikėlimo nebuvo pasiruošęs kankinystė, tai vėliau jis yra įvedamas į tai. Vėlgi, kankinystė, mes dažnai girdime, bažnyčiai kalbam apie kankinystę ir atrodytų, kad na, mūsų tikėjimas na, vat, per kančias išvaizdės. Bet mes į dangaus nelaimėsime jokiais nuopelnais, jokiomis kankinys, niekom. Neįmanoma dangaus laimėti, neįmanoma dangaus užsidirbti savo jėgomis, net jeigu atiduotume savo gyvybę. Kaip meilės vienas, kaip kūną savo duosiu sudeginti, bet meilės neturėsi, nieko nelaimėsi. Tai yra dovana tokia, kuri pranoksta bet kokias mūsų galimybės gražinti. Mes nelaimėsim dangaus dėl to, kad mes jau jį turim. Mums yra padovanota. Kristuje Dievas atidavė viską. Atidavė savo širdį, atidavė savo gyvenimą, savo vidinį gyvenimą, savo intimiausias paslaptis. Tai, kas jis yra viduje. Tai, kuo jis kvepuoja. Ir tai yra mums dovana. Tai yra tėvo palikimas. Dievo tėvo palikimas kiekvienam žmogui. Ir dėl to kiekvienas žmogus yra brangenybė. Kaip jis besielgtų, koks jis bebūtų. Jis tokį pašaukimą kilnų savyje turi. Ir jeigu jis nesielgia pagal tą pašaukimą, jis tiesiog yra vargšas. Vargšas sūnus palaidūnas. Žinoma, jis įskaudina ir save, ir kitus. Nes nuodėmė, jinai įtakoja ir kitus. Taip kad, na, tas dalykas yra sudėtingas. Ir kai mes išoriškai matome tos žmonės, kurie šalia mūsų yra ir mužeidžia, mes matom pirmiausia tą nuodėmę, mes matom tos blogus veiksmus, pavydus, arogancijas ir visą tai, kas mus, na, labai skaudina. Ir mes jau net nebematom žmogaus. Bet Dievas į mus taip nežiūri. Vat kas yra keista? Mes dažnai žiūrim, mes galvom, kad Dievas mus žiūri taip, kaip mes jį žiūrim. Ne. Žiūri dieviškų dušių, tėviškų žvilgsnių. Jis nieko kito nedaro, kaip tik tai gimdo mumise gerumą. Jeigu mes pasiduodam, jeigu leidžiamės. Šito evangelijoje Petras, kuris yra bažnyčios galva, Jėzus Kristaus skirimu, bet ne jisai atpažino Kristų. Atpažino Jonas. Atpažino mylimasis mokinys, kurį mylėjo. Jėzus. Širdis atpažino. Ir manau, kad, žinot, tas pašaukimas, kvietimas Petro, tai nėra tik tai popiežio. Žinoma, Petras simbolizuoja popiežio. Bažnyčios galvą. Bet tai yra pakvietimas kiekvienam iš mūsų. Šitas kvietimas, tai būti Petru, būti tuo apaštalu, yra kiekvienam iš mūsų. Būti bažnyčia uola, bažnyčios uola. Tai nėra tik tai popiežiaus reikalas bažnyčia. Ar kunigų, ar viskupų. Ir ačiū Dievui, jeigu tik paliktume tik tai jiems, tai sugriautų labai greitai tą bažnyčią. Nieko neliktų. Jeigu mes vadovautumėse, tai yra pavyzdys, tušti tinklai, sterilu, daug mojavimusi, daug žodžių, daug visokių veiksmų ir tušti tinklai. Štai yra pavyzdys, štai apie ką šiandien Evangelija sako. Ir Kristus, kuris atrodytume visiškame tuštume, parodo, kad tie tinklai nėra tušti. Ir aš žinoma, čia vėlgi yra simbolis. Galėtume įsivaizduoti, kad čia va, ta gausybė žuvų neplyštintis tinklai. Biblistai sako, kad tais laikais buvo žinoma 153 žuvis. Dėl to yra šita parinkta šita simbolika, kuri simbolizuoja visumą. Visus žmonės. Visą tai, kas yra žinoma. kad į bažnyčią telpa visi žmonės. Net ir tie, kurie nekrikštyti. Kiekvienas, kuris yra sukurtas, visi telpa į tas ribas. Ir tinklai neplyšta. Mums dažnai tinklai plyšta. Nes o, va čia nežino to, nesutinka su tuo, mums nesuderinama. Dievui niekada tinklai neplyšta. Jis moka prieiti, apglėbti ir paliesti. Tai nereiškia, kad jis yra abejingas ir kad jam bet koks melas yra tiesa. Ne, tiesa yra tiesa, bet vis dėlto Dievas yra tas, kuris randa visus kelius prieiti prie tos tiesos. Pagimdyti mums tai, kas yra gražiausia. Štai kas yra ta geroji naujiena. Štai kas yra kvietimas į šventumą. Ir ta kankinystė, apie kurią dažnai kalbame, jinai nėra tam, kad užsitarnaut dangų, kurį mes jau turime. Ne, neužsitarnaut, kad mes pradėtume jo gyventi. Nes dažnai tai yra tie vidiniai dalykai. Mes bėgam labai dažnai paviršiumi. Bėgam, bandom, kaip tie mokiniai visą naktį žvejojom su savo tuščiais tinklais. Ir jeigu nesusto, ir dažnai tie giliausi patys atradimai yra būtent einantis per kažkokius tai praradimus. Didžiausiai atradimai dažniausiai ateina per praradimus. Atrodytų labai keista, bet būtent taip dažniausiai atsitinka. Petras, pažiūrėkit, vėlgi Petras, jis buvo karštas, jis buvo įsitikinęs, kad jis apgins Kristų iki tos akimirkos, kol neišdavė jo tris kartus. Kai išdavė tris kartus, jis iš naujo susimastė ir permastė, kad galbūt ne savo jėga, kad galbūt man reikia dar ir Jono, kad gal nereikia tik tai pulti ir daryti karštai, bet dar reikia ir paklausyti širdies. Gal dar reikia neskubėti. Reikia tam tikrų nulankumų. Petras, kuris suvokia po truputėlį vis labiau tą kojų plovimą Kristaus, sako, jeigu aš tavęs nenuplausiu, neturėsiu dalies su manimi. Jeigu būsi toks kraštakošis ir darysi tik tai, kas tau šau, puola į galvą, ateina į galvą, niekada nebūsi mano ir niekada nedarysi mano darbų, darysi savo darbus. Taip tu būsi Petras Ola, o darysi savo darbus, o ne Kristus. Ir šitas pavojus visuomet išlieka. Ne tik popiežiui, bet ir mums, tikintiesiems. Mes galime būti labai įsitikinę savo teisumą ir būti labai toli nuo Kristus. Laimingi, kurie yra pakviesti į vienelio puotą. Visi yra pakviesti į vienelio puotą, bet kas sudalyvauja? Tai ne tik tie, kurie pastovi čia įlūtėje, ne tik tie, kurie gali priimti komuniją, bet tie, kurie turi atvirą širdį. Ta širdį, kuri, tarytum, sinchronizuota, sintonijai su Kristaus žinia, su jo gyvenimu, su jo atleidimu. Tas, kuris sugeba pažvelgti dieviškų žvilgsnių. O kas yra dieviškų žvilgsnis? Tas, kuris mumise gimdo. Bet kaip ir minėjau prieš tai, kad Dievas, kuris žiūri į mus kaip tėvas, kuris nesustoja ties nuoskaudom, ties nuodėmėm, ties dar kažko. Štai kas yra dieviškas žvilgsnis. Ir jeigu mes jo neturime, mes negalim dalyvauti Kristaus puotoje. Nes Kristaus puota tai nėra atstovėti eilėje prie komunijos. Tai yra daug daugiau. Kristaus puota tai yra atpažinti jį. Ir dažnai neišoriškai. Ne dėl to, kad stovėjo su barzdele ar su aureole. Žinoma, būtų visi atpažinę, net ir nemokinė. Pirmos komunijos vaikai būtų atpažinę, ateistų, jeigu būtų atėjęs su barzdele ir su aureole. Vadinasi, ne taip atėjo, kažkaip kitaip. Ir būtent taip jis ir ateina į mūsų kasdienybę. Dažnai taip, kad mes net pažįstam. Kartais ateina per kažkokį tai, vat, kad ir čia Jona, yra, Petras buvo aukštesnis savo hierarchiją negu Jonas. Vis dėlto atėjo per Joną. Petras galėjo užtėtinti širdį, bet neužtėtino. Ir tik dėl to atpažino Kristų. Lygiai taip pat ir mes. Jeigu mes sugebėsim neužtėtinti širdžių įvairiuose savo gyvenimo situacijose, jeigu kažkoks žmogus atėjo pas tave, vadinasi, jis atėjo neveltui. Vadinasi, jis turi tau kažką pasakyti. Galbūt netiesiogiai. Galbūt pačiu savo ateimu. Galbūt klausimu, o galbūt jo neįgimu. Galbūt kažkokia situacija, kuri labai nepatogi, kažkur vėluoja ir dar kažkas. Galbūt ir ta situacija tau kažką turi pasakyti. Galbūt kažkur per daug skubi. Gal kažkur reikia steptot. Gal kažko nepastebi gyvenime. Visi dalykai kalba iš tiesų ir neveltui atsitinka mūsų gyvenime. Jeigu mes tik turėtume pakankamą jautrį širdį, mes pamatytume, kad visas pasaulis, kad Dievas mums nuolatos kalba įvairiausiais būdais. Prabyla į mūsų širdis. Tik dažnai mes nesam pakankamai kantrus išklausyti ir suvokti. Taip dažnai mes jau žinome avansu tas tiesas. Pažiūrėkite, koks fenomenas tai, kad Kristų visą laiką atpažindavo dažniausiai net ne švento rašto išminčiai, O pagonės, pažinu, pirmieji, kurie atėjo pasveikinti Kristų gimusi Betlėjoje, pagal žvaigždės. Tu kas galėtų pagalvoti? Čia burtininkavimai, astrologas ir visą ką, mes žinom, kad visi dalykai reikia labai saugotis. Ir tai yra tiesa. Pažiūrėkite Dievas, kaip jis ateina. Ir visi telpa į tuos tinklus. Išminčiai, kurie buvo pagonės. Latras, kuris gerasis, kuris kabėjo prie Kristaus ir tikrai nenugyveno dorovingo gyvenimo. Turbūt ne per klaidą kabėjo ant to kryžiaus. Ir vis dėlto Dievas, kuris sugeba. Va tokiomis akimirkomis. Pagalvotume, Latras, čia yra mirties akimirka. Tai yra mirties, bet kartu jo atsivertimo, išgelbimo akimirka. Kaip tai yra stebuklinga, kaip Dievui nėra neįmanomų dalykų. Čia yra patys didingiausi dalykai. Į tą sekundę sutilpo visas gyvenimas. Galgi visą gyvenimą nugyventi ir visokių ten dalykų jis. O va čia ta savo sintezė, savo intensyvumu. Toj akimirkoj, tame susitikime įvyko daug daugiau negu per visą gyvenimą. Negu per visą tą naktį žvejotą. Per vieną sekundę, per vieną užmestus tinklus. Jeigu mes turime atvirašyti. Štai kas yra geroja naujiena ir Dievas, kuris vis naujai ir nukčiau trečią kartą mums apsireiškia Kristus. Į daugybę kartus apsireiškia, tai mes po truputėlį išmoktume iš tam tikrų ženklų atpažinti Dievo ateimą. Kad nesustotume, nes jeigu mes neišmoksime skaityti dieviškų ženklų, mūsų rankos nusvirs, mes neatpažinsime Kristus, kai jis ateis pas mus. Kaip irgi Jono Evangelijoje tokie grėsmingi žodžiai, bet ar žmogaus sūnus grįžęs į žemę, ar besuras tikėjimą? Čia žinau, ar sugebės žmonės jį atpažinti? Ar sugebės suvokti, ar sugebės perskaityti? Atėjus antrą kartą Kristų į žemę. Galbūt kultas bus, galbūt bažnyčios bus, gal net ir žmonės praktikuojančių katalikų bus, bet ar sugebės atpažinti Kristų? Tad dabar prašykime Dievo, kad sustiprintų mūsų tikėjimą ir išpažinkime savo tikėjimą.